Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu yay meyvə tərəvəzin qiyməti düşmədi. Halbuki hər yay təzə meyvə çıxanda, tərəvəz çıxanda bazarda ucuzlaşma başlanırdı. Olmadı. Niyə? Üstəlik də Gürcüstanda müharibə başlayandan proqnozlar verilir ki, ərzağın qiyməti biraz da bahalanacaq. Xüsusən də ətin, meyvə tərəvəzin. Proqnozu verən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzidir. Qiymətlər hara qədər arta bilər? Qonşu ölkədəki müharibə Azərbaycanda bazarın od tutub yanmasına səbəb olacaqmı? Bu haqda danışacaq Can Bakıda studiyadakı qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev, daha sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev də bizə qoşulmalıdır. Bizə ismarış göndərin 050-744-1017-yə və ya zəng vurun 436-77-41-ə. Hələlik Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Arifə Kazımovadır xəbərlərdə.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Condoleezza Rice bugün Tbilisiyə gəlir. Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kaset bombalarından istifadə edib. Human Rights Watch. Amerikalı üzgüçü Michael Phelps Pekin Olimpiyadasında 6-cı qızılını qazanıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Tbilisiyə gəlir. O, Rusiya ilə münaqişədə olan Gürcüstana Vaşinqtonun dəstəyini bildirəcək. Condoleezza Rice Fransada olub, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə də görüşüb. Rice deyib ki, ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə, suverenliyinə hörmət etdiyimiz Gürcüstan normal həyatına qayıtmalıdır. Bu həftənin əvvəlində Sarkozy də Tbilisidə olmuşdu. Condoleezza Rice'in Tbilisiyə səfərini Birləşmiş Ştatlarda necə dəyərləndirirlər? Azadlıq Radiosunun Vaşinqton müxbiri Qorxmaz Əsgərov xəbər verir.
Condoleezza Rice ümumiyyətlə bu şökmə Rusiyaya qarşı kifayət qədər radikal bir xətt tutublar. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Sergey Lavrovun kəskin bir bəyanatına ki, Amerika seçim etməlidir, ya Rusiyayla real əməkdaşlıq, ya da Gürcüstanla illü müttəfiqlik, bu bəyanata dərhal məhz Condoleezza Rice'in özü bəyanatla cavab vermişdi. Bu bəyanat elə belə də gedirdi. Biz, yəni Amerika, artıq bunu bir mənalı şəkildə bildirmişik. Amerika Gürcüstanın demokratik yolla seçilmiş hökumətinin yanında durur. Həm Condoleezza Rice'in özü, həm də ümumən Amerika hökuməti və Prezident George Bush bir mənalı şəkildə bəyan edirlər ki, burada hər iki tərəfin üzərinə eyni dərəcədə günah yükü qoymaq fikrində deyirlər. Onlar bu işdə Rusiyanın təcavüzkar tərəf hesab edirlər və Gürcüstanı bir mənalı şəkildə dəstəkləyirlər.
Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əsgərov. Gələcək planda Gürcüstanda Amerika hərbçilərindən istifadə yoxdur, amma Birləşmiş Ştatların Rusiya ilə münasibətləri uzun müddətə pozula bilər. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Pentagonda mətbuat konfransında deyib. Gates Rusiyanı ittiham eləyib ki, qərblə müttəfiq olan Gürcüstanı cəzalandırmaq üçün hərbi gücdən istifadə edib. Gatesə görə Pentagon Rusiya hərbçiləri ilə münasibətlərin bütün aspektlərini nəzərdən keçirəcək. Amerikanın müdafiə naziri onu da deyib ki, hazırda Amerikanın Gürcüstanda hərbi heyəti ancaq humanitar missiya daşıyır. Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalır. Rus general deyib ki, sülh məramlılarının Poti'da qalması qanunidir. Qorin isə şənbə günü Gürcüstana qaytarmağı nəzərdə tuturlar. Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, hazırda Gürcüstan ərazisində hərbi qüvvələrinin qalması çərşənbə axşamı əldə olunan razılaşmaya zidd deyil. Bu qüvvələr beynəlxalq müşahidə qrupları gələnə qədər bölgədə təhlükəsizliyi həyata keçirirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə dünən jurnalistlərə deyib ki, 100-dən çox rus tankı və başqa hərbi texnika Kutaisiyə doğru irəliləyir, ancaq bu məlumatı müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch bildirib ki, Rusiya Gürcüstan ərazisini girərkən kaset bombalarından istifadə edib. Təşkilat iddia edir ki, Rusiyanın çərşənbə axşamı Gürcüstanın iki şəhərinə, Rusiya və Qoriyə hava hücumları ilə bağlı sübutlar var. Təşkilatdan deyirlər ki, kaset bombaları Rusiya təyyarələrindən endirilib. Bu həmlə zamanı 11 sakin ölüb, onlarla adam yaralanıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Polşaya nəzərdə tutulan səfərini təxirə salıb. Buna səbəb Polşa ilə Amerika arasındakı razılaşma olub. Polşa öz ərazisində Birləşmiş Ştatların raketdən müdafiə radarlarının yerləşdirilməsinə razılaşıb. Həmin ölkənin xəbər agentliyi yazır ki, Lavrov Polşaya sentyabrda səfər etməli idi. İki ölkə arasında gərginlik hazırda artmaqdadır. Rusiya planın həyata keçəcəyi halda hərbi cavab verəcəyinə dair xəbərdarlıq eləyib. Amerikalı idmançı Michael Phelps bugün Pekin Olimpiadasında 6-cı qızıl medalını qazanıb. Üzgüçülük üzrə yarışan idmançı 200 metrlik məsafəni rekord göstərici ilə 1 dəqiqə 54 saniyəyə başa vurub. Michael Phelpsin ümumi medallarının sayına gəlincə 12 qızıl, 2 isə bürünc medal sahibidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. İndi isə efirdə Can Bakıdır.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, Bakı büromuzun qonağı isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Rövşən bəy, ərzaq bahalaşmasından danışacağıq. Əslində bu yay elə meyvə tərəvəzinin də qiyməti aşağı düşmədi. Halbuki hər yay gözlənilir ki, meyvə tərəvəzinin yerli məhsul çıxanda qiyməti aşağı düşür. Niyə belə oldu?
Əslində, mən sizə deyim ki, prinsipcə bizim üçün, yəni iqtisadçı ekspertlər üçün bu baş verənlər o qədər də gözlənilməz olmadı. Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin hələ yanvar ayında Azərbaycan hökumətinin enerji daşıyıcılarının qiymət artımı ilə bağlı qəbul elədiyi çox radikal qərar, deməli, Azərbaycanda ümumilikdə inflyasiya proseslərini son dərəcə gücləndirmişdi, sürətləndirmişdi və bunun ardınca siz bilirsiniz ki, artıq 2007-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq dünyada qlobal miqyasda bahalaşma, xüsusilə də enerji daşıyıcılarının sürətlə qiymətinin artması fonunda dünyada beynəlxalq neft bazarlarında, birjalarında bunun ardınca dünyada bir qlobal miqyasda ərzaq bahalaşması prosesi də başlandı və faktiki olaraq Azərbaycanın daxilində qiymət artımı prosesi ilə inflyasiya proseslərindən beynəlxalq miqyasda gedən proseslərdə bir qovuşma oldu və ümumilikdə bu proses Azərbaycanda belə deyək ki, özünü daha qabarıq şəkildə təbii ki, əgər söhbət həm daxili faktorlarla, xarici faktorların eyni bir, belə deyək ki, yəni bir neçə ləngimə ilə ölkə daxilində qovuşması baş verdisə, təbii ki, bizdə mövsümü faktorlar, yəni bizim adətən iqtisadçılarımız bu nəzəriyyədən çıxış edərək mövsümü faktorları təbii ki, həmişə haqlı olaraq önə çəkirdilər əvvəlki illərdə də ki, bilirsiniz ki, hətta elə illər olmuşdu ki, Azərbaycanda defliyasiya, yəni qiymətlərin azalması illəri də olmuşdu. Yəni o sabit illərdə, xüsusilə də 90-cı illərin sonunda, 2000-ci illərin əvvəllərində. Və həmin illərdə biz adətən müşahidə edirdik ki, yay aylarında yay məhsulları, ənənəvi yay məhsulları ki var, xüsusilə də siz qeyd elədiniz, meyvə, tərəvəz və bəzən bu ət məhsulları ilə də bağlı olurdu. Bunların qiymətində azalma olurdu. Amma yenə deyirəm, artıq dünyada bu cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatının daxilində elə proseslər baş verir ki, artıq bizim həmişə misal çəkdiyimiz və istinad elədiyimiz həmin o nəzəri argument, mövsümü faktor, belə deyək ki, öz gücünü artıq itirib Azərbaycanda.
Aha. Rövşən bəy, sizin dediklərinizə bu insar faktorunda əlavə eləmək olarmı? Çünki bax, sizin həmkarlarınız, ekspertlər vaxtaşırı deyilər ki, insarçılığın da burada təsiri var.
Mən ümumiyyətlə bir məqamı deyim ki, mən xarici faktorla daxili faktorun hər ikisini qeyd elədim. Amma belə alınmasın ki, mənim fikirlərimdən ki, mən Azərbaycanda bir çox rəsmi mütəxəssislər kimi, dövlət hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətli şəxsləri kimi, heç də mən o düşüncədə deyiləm ki, o qənaətdə deyiləm ki, Azərbaycanda bu günlərim inflyasiya prosesi, bilirsiniz ki, inflyasiyanın səviyyəsinə görə faktiki olaraq Azərbaycan MDB məkanında birinci üçlükdə olan ölkədir. Yəni biz heç də mən onun o fikirdə, düşüncədə deyiləm ki, Azərbaycanda bu qədər yüksək inflyasiya tempi dünya bazarlarında gedən proseslərlə bağlıdır. Biz daha çox inflyasiyanın əsas hissəsini idxal edirik, mən o düşüncə. Sadəcə olaraq onu da inkar eləmirik ki, təbii ki, kənarda gedən proseslərin də deməli ki, dünya bazarlarında gedən, qlobal miqyasda gedən bahalaşmanın da təsiri var. Amma İndi bax, sizin dediyiniz məsələ, biz adətən belə deyək ki, yerli mütəxəssislər, ekspertlər Azərbaycanda inflyasiya prosesləri, inflyasiyanın belə deyək ki, səbəblərini təhlil eləyəndə bir neçə faktora, bir neçə amilə diqqət çəkirlər. Həmi belə deyək ki, iqtisadçı dilindən desək, monetar faktorlar, həmi qeyri-monetar faktorlar və qeyri-monetar faktorlardan biri kimi daha çox, yəni pul kütləsinin artımı ilə bağlı olmayan qeyri faktorlardan biri kimi daha çox insatçılıq məsələsini önə çəkirlər. Və mən sizə deyim ki, sadəcə olaraq bugün Azərbaycanda mən sizə deyim, ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, müstəqil təhlil prinsipcə bu prosesləri sona qədər 101 dəqiqliklə təhlil eləyib ortaya konkret rəqəmlər qoymaq imkanında deyil. Çünki çox böyük bir laborator analizlər tələb edir ki, biz aparaq ki, bugünlərim insatçılıq faktorunun payı nə qədərdir. O cümlədən idxal inflyasiyasının payı nə qədərdir, qeyri-idxal inflyasiyasının, yəni ölkə daxilində monetar daha çox monetar amillərdən qaynaqlanan deməli amillərin payı nə qədərdir. Amma biz daha çox ümumi müşahidələr və təhlillər aparırıq və bu qənaətə gəlirik ki, doğrudan da Azərbaycanda insarçılıq, hətta rəsmi orqanların özü də təbii ki, bu amili istisna eləmirlər. Sadəcə fikir ayrılığını yaradan səbəb nədir? Fikir ayrılığı hansı faktorun payının nə qədər olmasındadır? Məsələn, biz hesab edirik ki, Azərbaycanda bu günlərim iki faktorun inflyasiyada daha çox payı var. Birincisi monetar faktordur ki, yəni söhbət büdcə hökumətin çox kəskin büdcə ekspansiyası vasitəsilə böyük həcmli pulları investisiya layihələrinə səmərəsiz şəkildə yönəltməsi maliyyə bazarına çox ciddi şəkildə təzyiq eləyir və təsadüfü deyək ki, ötən ilin birinci yarısı ilə müqayisə edəndə bu ilin birinci yarısında təxminən pul kütləsi deməli növbədə olan pul kütləsi bu deməli təxminən 85%-ə qədər artıbdır. Son 3 ildə isə bunun təxminən pul kütləsinin həcminin bir 5 dəfəyə qədər artdığı bildirilir. Yəni biz burada bir belə deyək ki, bunun təsiri var. İkinci biz qeyri-monetar faktor kimi, ölkə daxili faktor kimi insarçılığı göstəririk ki, ayrı-ayrı məhsulların həm istehsalında, həm idxalında deməli insarçılıq. Özdə mən sizə bir maraqlı bir məqam deyim ki, çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda hansısa bir məhsulun istehsalını insara almış şəxs həm də onun idxalını insara alır. Çünki əks halda belə deyək ki, o insarçı prosesi tənzimləyə bilmir. Ölkə bazarlarda prosesə belə deyək ki, kifayət qədər nəzarət eləyə bilmir. Ona görə də Azərbaycanda belə bir situasiya yaranır ki, o məhsulun az çox əgər istehsalçısı varsa, o məhsulun istehsalçısı əgər hesab görəndə ki, ölkə daxilində tələbatı yerli istehsal hesabına ödəmək ya fiziki baxımdan onun imkanları çatmır, ya sərfəsiz olur. Çünki bilirsiniz ki, bugün bir çox Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdə məhsul idxalı daha cəlb edicidir və sərfə olur. Bu şəraitdə artıq istehsalla idxal insarçılığı qovuşur və Azərbaycanda məhsulların qiymətini kəskin şəkildə artırma səbəb olur.
Baxın, indi bir şey götürək. Kartof. Azərbaycanda kartofçuluq zəif inkişaf eləməyib. Azərbaycanın qərb bölgələri əsasən bununla məşğul olur. Bax, burada idxalı, ixracı necə tənzimləyirlər? Necə nəzarətdə saxlayırlar bunu?
Məsələn, mən sizə bir məqam deyim kartofçuluqla bağlı. Bu yaxınlarda bizim regionlarda müəyyən tədqiqatlar aparırıq. Təsadüf elə gətirdi ki, Azərbaycanın ən böyük deməli kartofçuluq rayonlarından biri olan Cəlilabadda səfər etmişdik. Təxminən bir aydan biraz artıq öncə. Hətta bir neçə iqtisadçı biz bir yerdə idik. Deməli, orada maraqlı bir Cəlilabadın kəndlərinin bir neçəsində olduq. Və söhbət əsnasında məlum oldu ki, bu kəndlilər kifayət qədər böyük həcmdə torpaq kartof əkinləri aparıblar və il mövsüm ilə gətirib ki, məhsul da bol olubdur. Amma məhsullarını sata bilmirdilər. Və mən sizə deyim ki, onlar bildirdilər ki, bizə artıq gəlib 10 qəpikdən 10 qəpik hər kiloqramı kartofun 10 qəpikdən təklif olunurdu. Həmin insanlar deyirdilər ki, 10 qəpikdən sadəcə onu satmaq kiməsə qul işləməkdir, fəhlə işləməkdir. Və onlar deyirdilər ki, heç olmasa 15 qəpikdən satsaq, müəyyən bir kiçik həcm faizli də olsa bir rentabel bir qazanc əldə edə bilərlər. Və çox maraqlı bir orada mən bir nəfər söhbət edəndə dedi ki, əgər kimsə mənə gəlib 15 qəpikdən kartofumu bir yerdən almağa təklif eləsə, mən sizin yanınızdan gedib bir qoyun alıb qurban kəsərəm. Yəni insanlar o qədər faciəli vəziyyətdə idi ki, və mən çox təəssüf verirəm ki, bir çox mətbuat orqanları rəsmi təbliğata uyaraq, rəsmi təbliğata belə deyək ki, işləyərək bunu çox belə bayağı şəkildə təbliğ eləyirdilər ki, Azərbaycanda görürsüz məhsul bolluğu var. Məhsul bolluğu olmaq şərt deyil. Məhsul indi bax burada artıq insarçılığın məsələdir. İnsarçılığın meylləri və artıq əlamətləri burada özünü göstərir ki, aha, kəndli məhsul əkir, amma bazara belə deyək ki, çıxartmaqda problem var. Hərçənd ki, mən onun da tərəfdarı deyiləm ki, bir çox rəsmi şəxslər kimi ki, kəndçi məhsulun həm əkməlidir, həm bazara çıxartmalıdır. Söhbət nədən gedir? Kəndçi ilə bazarın arasında əlaqədə bir insarçılıq var. Və mən sizə deyim ki, ayrı-ayrı belə bir müəssisələr, ixtisaslaşmış müəssisələr yoxdur ki, bir bu vasitəçiliyi eləsin, belə deyək də, kənd sifatı məhsullarının pərakəndə satışını normal şəkildə həyata keçirə bilsin. Çünki Azərbaycan böyük bazarlarının girişində elə maneələr yaradılıb ki, həmin fikrə düşən şəxs hətta olub ki, gedib hansısa böyük həcmli məhsulları alıb, bazarın qarşısına gələndə onu bazara ya buraxmayıblar, ya da bazarda elə qiymət deyiblər, elə qiymətlə bizə satıb getməlisən ki, və sadəcə o insan peşman olub bir də o işinə. Yəni, bilirsiniz, bu gözə görünməz bir mexanizm işləyir, əslində gözə görünməz deyəndə gözə görünən həm də. Hamımız bilirik, aha, görürük və o məhsulları ki, insanların əlindən ucuz qiymət alıb gətirirlər. Aha. Bir faktı da deyim, yəni bu məsələ ilə bağlı. Siz fikir verirsiniz, biz bazardan kartofu alırıq tutaq ki 30-40 qəpiyə. Amma biz gedirib kəndçi yerində 10 qəpiyə belə deyək ki, o məhsulu satır. Fərq 3 dəfədir. Bu normal iqtisadi məntiqən və normal iqtisadi qanunluğa uyğunluğa sığmır ki, gedib hansısa bir insan kəndçidən aldığı məhsulu tutaq ki 3 dəfə, 4 dəfə bahasına satır. Halbuki o kəndçi heç o məhsulun maya dəyərinin üzərinə 20-25% satıb rentabelindən pul qazana bilmir. Amma onu alan, onun heç bir zəhmətin, onun 10 ay, 11 ay zəhmətini çəkən adam onu subqiymətinə satır. Amma tutaq ki onun oturduğu yerdə hansısa bir möhtəkir gəlir, onu alır və sadəcə olaraq yenə deyirəm, o insarsılıq meylləri ki, o insanları çıxılmaz vəziyyətə salır, məcbur olub saxlanma anbarları yoxdur. Çürgür. Bir məqamda deyim ki, həmin kartof istehsalçıları deyirdi ki, bizim kartof su ilə becərildiyi üçün demeyə tarpaq deyil. Və bir ay, ay yarım, iki aya belə deyək də saxlanmaq mümkün deyil. Artıq saxlananda yəni normal anbarlar olma. Yəni, bax, belə bir situasiya var və bunlar mənim əslində sizə sadaladıqlarımın hamısı Azərbaycanda o kəndçinin ki, məhsulunun bazara gedib normal şəkildə çıxa bilməməsi və bizim istehlakçı kimi onu normal qiymətə ala bilməməyimizin əsas səbəbi heç şübhəsiz ki, bizim adını çəkdiyimiz insarçılıqdır.
Aha, Rövşən bəy, ona görə də həmişə belə bir ifadə var. Ya, mən üzr istəyirəm, bəlkə biraz kobuz çıxır. Deyir, yayda əkinçi, qışlı, dilənçi, bax, belə, bəzən belə bir vəziyyət yaranır və çox vaxt da deyirlər ki, kəsçinin əməyinin qiyməti yoxdur son illər Azərbaycanda. Bahalaşma haqqında danışırıq. Mən dinləyicimizə xatırladım ki, bizə ismarış göndərmək istəyirlərsə 050-744-1017-yə göndərsinlər. Telefonlarımız da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərsiniz bahalaşma ilə bağlı. Və indi telefon xəttində millət vəkili Əli Məsimlidir, İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu bahalaşma ilə bağlı söhbət edirik və Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı başlayandan bəri proqnozlar verilir ki, Azərbaycanda ərzağın, meyvə tərəvəzin qiyməti arta bilər, ətin qiyməti qalxa bilər. Siz bu fikirləri bölüşürsünüzmü?
Bütün dünyada ərzaq məhsullarının qiyməti qalxmağa başlayıb. Azərbaycan da dünyanın tərkib hissəsi olduğuna görə istisna ola bilməz. Qonşu ölkədə baş verən hadisələr də müəyyən dərəcədə bu proseslərə təsir göstərə bilər. Amma Azərbaycanda taxıl istisna olmaqla qalan məhsulların səviyyəsi o dərəcədədir ki, burada belə necə deyərlər, sürətli mən deyərdim ki, bu bilavasitə kəskin sürətdə qiymət artımına yer yoxdur. Yalnız süni sürətdə qiymət artımına deməli cəhd ola bilər, onun da qarşısı alınmalıdır. Hələ bir neçə ay bundan qabaq elə bu hadisələri nəzərdə tutub, mən parlamentin iclasında qeyd eləmişdim ki, Azərbaycan qiymətinə baxmadan o taxıl alınmasını davam etdirməlidir. Eyni zamanda ərzaq taxılışı belə vasitə Azərbaycanda çatışmır, onun ehtiyatlarını yaratmalıdır. Bu da mətbuatda xeyli dərəcədə işıqlandırıldı. Bu il Azərbaycanda taxıl istehsalı əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur. Meyvə tərəvəzin də istehsalı əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur. Mən rayonda olanda da bu istiqamətdə bir neçə təhlillər də apardım, müşahidələr də apardım. Necə deyərlər, o mini monitorinqlər də apardım. Qiymətlər ötən illə müqayisədə elə bir ciddi dəyişiklik həyata keçirmək üçün əsaslar yoxdur. Amma təbii ki, qonşu ölkədə hadisələr baş verəndə bu qiymətlərə müxtəlif bir təsir göstərə bilər. Hamıya məlumdur ki, Gürcüstanla sərhəd olan Azərbaycan rayonları özlərinin məhsullarını bilavasitə Tiblisə aparırdılar. Əgər onlar məhsulları bir həftə ərzində Tiblisə aparmayıbsa, həmin məhsulları satmalıdır, çünki onlar xarab olan məhsullardır. Bu sahədə qiymətlər aşağı düşə bilər. Amma digər sahələrdə qiymətlərin artması davam edəcək. Bu sezon xarakterli amillərin təsiri ilə baş verəcək. Eyni zamanda müharibə amilinin təsiri ilə müəyyən dərəcədə baş verəcək. Amma yenə də deyirəm, sıçrayışlı qiymət artımı yalnız süni sürətdə deməli əmələ gələ bilər. Hökumət də onun qarşısını almalıdır. O ki, qaldı o qiymət ilə bağlı deyilən söhbətlərə indi yar markalar yaradılır. Bilirsiniz, indi elə bir dövrdür ki, bəhanə gətirmək yox, yaranmış vəziyyətdən hansısa istiqamətlərdə imkanlar varsa, həmin imkanlardan maksimum istifadə edib məhsulları satmaq lazımdır. Yoxsa 10 illiklər boyu problemlər var, bundan sonra 10 illiklər boyu da davam eləyəcək. Bu deməkdir ki, Azərbaycan fermerləri əllərini yanına qoyub bankrot olmalılar, məhv olub çıxış etməlilər. Yox, onlar yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını aramalıdırlar. Məsələn, bu yarmarkalardan istifadə edəməlidirlər. Digər satış sahələrində harada imkanlar varsa oradan istifadə edəməlidirlər və beləliklə məhsulları satmalıdırlar. Bir də ki, indi ərzaqla bağlı dünyada yaranmış problem ərzaq məhsullarının qiymətinin artmasına gətirib çıxar. Bu bir tərəfdən təbii ki, qiymət artan zaman əhalinin xüsusən az təminatlı təbəqəsinə zərbə vurur. Digər tərəfdən isə qiymət artımı istehsalın artmasına bir stimul yaradır. Və bu stimuldan istifadə edib Azərbaycan özünü bilavasitə ən zəruri ərzaq məhsulları ilə təminatlı istiqamətində ciddi addımlar atmalıdır. Çünki ərzaq təhlükəsizliyi getdikcə Azərbaycanın bir nömrəli məsələlərindən birinə çevrilir ki, Azərbaycan da bu sahədə həm taxıl istehsalında, həm də digər çatışmayan məhsulların istehsalında sürətli artıma nail olmalıdır. Onda əlbəttə ki, qiymətlərin sabit qalması, qiymətlərin ümumi inflyasiya ilə müqayisədə daha zəif artmasının biz şahidi olarıq və Azərbaycanın da buna potensial imkanları var. Çünki onun iqlim şəraiti imkan verir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı sahələr güclü inkişaf eləsin və onda yalnız biz yerli istehsalı sürətlə inkişaf etdirmək, genişləndirmək ilə qiymətlərin sürətlə artmasının qarşısını çox ehtibarlı yolundan ala bilərik.
Aydındır. Əlbəttə siz fikirlərinizi dediniz və belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, kəndli fermerlər özləri də çıxış yolu tapmalıdır. Amma bir qədər əvvəl demək, Rövşən Ağayev ekspert dedi ki, kəndlinin əl-qolunu bağlayan bir sıra amillər var və desin siz fikirlərinizi bölüşmür. Buyurun Rövşən bəy, sizin fikirlərinizi eşidək.
Bu məsələ burasındadır ki, kəndlinin heç də biz deyə bilmərik ki, kəndli mütləq bazara məhsul istehsal eləyən kəndçi həm də bazara çıxmaq haqqında təkcə özü fikirləşməlidir. Məsələn, mən sizə bir misal çəkim. Qazaxıstanda bu yaxınlarda, deməli, şəxsən Nazarbayevin təşəbbüsü ilə bu xırda ixrac korporasiyaları yaratdılar. Həmin o ixrac korporasiyaları ancaq xırda fermerlərin, xırda kəndlilərin, kimlər ki, belə deyək, çox az həcmdə məhsul istehsal edir və onların məhsulunu bazara çıxartmaq, ixrac eləmək sərfəli deyil. O korporasiyalar birbaşa ixtisas daşıyıblar, ancaq ayrı-ayrı kəndlilərdən, fermer təsərrüfatlarından, ailə kəndli təsərrüfatlarından məhsulları yığır, artıq o belə deyək ki, o korporasiyalara sərf edir, çünki daha çox məhsulu toplaya bilir. Və artıq kəndli öz işinə məşğul olur. Onun ixtisaslaşmış fəaliyyəti daha çox məhsul istehsal eləməkdir. Bugün Azərbaycanda ən ciddi problem kəndlinin məhsulunun bazara aparılması problemidir. Mən Əlim bəyin bir o mənada fikri ilə bölüşə bilmirəm ki, biz kəndlinin həm də üzərinə qoysaq ki, sən kənd məhsulu həm Özü də çox çətin vəziyyətdə, mən sizə deyim ki, çox çətin şəraitdə kifayət qədər melorasiya ilə bağlı problemlər var. Eyni zamanda qiymətlər, xidmət qiymətləri, kənd sifatı ilə bağlı xidmətlərin qiymətləri kifayət qədər yüksəldiyi şəraitdə həm kəndli belə bir problemlərin ortasında qalsın, həm də sonradan o məhsulunu artıq ortaya gətirəndə, hala gətirəndə onu həm də bazara çıxarmaqla bağlı özü də maneələrin olduğu dördü. Mənə elə gəlir ki, burada biraz ixtisaslaşma getməlidir və bu hökumətin təkcə kəndlilər yox, həm də hökumət əl qolunu bağlamamalıdır. Hökumət də öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidir.
Əlbəy, deyəcəyiniz varsa buyurun. Alo.
Həmsərim məni düzgün başa düşmədir. Yenə də o sovet təfəkkürlə çıxış eləyir. Sovet dövründə deməli kəndli məhsulu istehsal edirdi. Məsələn, ətri 5 manat 60 qəpiyə istehsal edirdi. Sovet hökuməti də onu 2 manata satırdı və beləliklə də kəndli deməli ikinci kiloqram ət istehsal edəndə artıq deməli 4 manat yox 8 manat üçüncünü istehsal edəndə bilavasitə 12 manat itirirdi. 10 manata yağ əmələ gəlirdi və yenə də onu 3 manat 60 qəpiyə satırdı və beləliklə də hardasa hər kiloqramda bilavasitə 6-7 manat uzurdu, ikinci kiloqramda 14 manat uzurdu. Və bu reallıq indi başqa formada əmələ gəlir, amma bazar iqtisadiyyatı yenə o təfəkkürlərdən uzaq olmaq lazımdır. Qazaxıstan dünən elədiyini Avropa 10 illiklərlə eləyir. Niyə Qazaxıstan elə dünənçilə götürürlər?
Sadəcə keçmiş sovet ölkəsidir ona görə.
10 illiklərlə Avropa eləyir, vaxtında həmin sistemdən istifadə edilmək olar. İndi yarmarkalara günün sürətdə haradansa mal gətirincə kəndli yarmarkalarla əlaqəyə girsin. O süni olan hissə aradan qalxsın. Doğrudan da təbii sürətdə yarmark hər həftə, şənbə bazar günlərində yarmarkaları kəndli təmin eləsin. Orada da qiymətlə bazar qiymətinin arasında elə bir fərq yoxdur. Yəni bu biz aydan gəlməmişik, kosmosdan gəlməmişik. İşte kimsə bizə nəyə deyən kimi o dəqiqə inandıra bilsin. Yəni kifayət qədər informasiyamız var. O informasiyaların əsasında mən qeyd edirəm ki, bilimlərim Azərbaycanda əgər sözün həqiqi mənasında istehsalı inkişaf elətdirmək, bu sahədə deməli nəticələr əldə etməkdən söhbət gedirsə, xeyli dərəcədə çatışmazlıqların olması hamıya məlumdur. Amma yenə də deyirəm, bu çatışmazlıqlar dünən də var idi, bugün də var, sabah da olacaq. Buna görə də biz özümüzün gələcək üçün vacib olan ərzaq təhlükəsizliyimizin əsasını təşkil edən kənd təsərrüfatını həmin bahanələrlə necə deyərlər, yanlış da qoya bilmədik ki, müxtəlif üsullardan istifadə eləməklə vəziyyətdən çıxmalıyıq. İndi həmkarın dediyi yalnız bir üsuldur. Beynəlxalq təcrübədə çox yayılmış üsul ondan ibarətdir ki, kəndlilər özlərinin məhsullarını istehsal edir. Məsələn, süd istehsal edir, qapının yanına qoyur, gəlib götürürlər, daim gəlib götürürlər, pullarını da ödəyirlər. Azərbaycanda bu sistemə getmə ilə yanaşı. İndi bu sistemin həyata keçirilməsi üçün təbii ki, zaman lazımdır. Azərbaycanda hər şey elə sürətlə həyata keçirmək mümkün olsaydı, onda nə var idi? Bəs o zaman müddətində əlimizi, qolumuzu yana qoyub dayanmalıdır. Ki, məsələn, yarmarkalar var. Niyə yarmarkalarda o süni amilləri aradan qaldırmaq istiqamətində işlər getməsin. Kəndli bir avasitə yarmarkanı götürsün. Hökumət bilimlərim yarmarkaları yaradıb, həmin yarmarkalarda məlum neqativlərin aradan qaldırılmasında kəndlilər iştirak eləsin. Bu da onun üçün kifayət qədər məhsullarını satmaqdan ötürü olan imkanlardır. İkinci, bilimlərim əgər Gürcüstanda hadisələr sərhəd rayonlarında məhsulların batmasına səbəb olursa, niyə hər şey dövlət ilə ölçmək lazımdır?
Amma indi bir şey soruşumda, əlbəttə.
Əzizim, nə vaxt dövlət hansısa bir ölkədə nəsə effektli iş görüb ki, yenə də o köhnə strativlərlə dövlətin üzərinə atmaqla strukturlar əmələ gəlməlidir. Özəl, bax, hansı istəni götürürsənsə deyirlər ki, orada 80% özəl struktur var. Özəl sözünü işlətmək lazımdır ki, özəl strukturlar informasiya vermək lazımdır. Bu sahədə gəlirli imkanlar var. Nəsə 3 manata satılırsa, onu 2 manata əldə eləmək olar, ortada 1 manat onun gəlir əmələ gəlir. Ona görə də gəlin yavaş-yavaş dövlət sözünü özəl strukturlar, onların formalaşmasına yönəldək ki, onda sözün həqiqi mənasında o problemlərə yeni təfəkkürlə yanaşmaq olar. Əks halda yenə də hər şey dövlət deyə və dövlət də heç nə eləməyəcək və beləliklə də kəndliləri yenə də o köhnə strativlərdə saxlayacaq ki, dövlət gəlib ona nə vaxtsa kömək eləyəcək.
Yox.
Böyle olmalıdır.
Fikirləriniz aydındır Əli bəy. Ekspertimizin, studiyadakı ekspertimizin əlavələri var, deyəcəkləri var sizə.
Yox, sadəcə olaraq mən çox təəssüf edirəm ki, Əli bəy məni Sovet təfəkkürü, Sovet strateqlərindən yaşayan insan kimi qələmə verdi. Ən azından bu o baxımdan yanlışdır ki, mənim yaşım buna imkan vermir ki, mən Sovet təfəkkürünə yaşayam. Mənim cəmisi yaşımın belə deyək ki, 18 ilini orta məktəb illəri qutarana qədər Sovet dövründə yaşamışam və mənim institutda təhsil aldığım dövrlərdə İqtisad Universitetində daha çox belə deyək ki, müstəqil illərimizə düşüb pis yaxşı əvvəlki nəsildən fərqli olaraq heç olmasa bizim oxuduqlarımız, öyrəndiklərimizdə daha çox bazar iqtisadiyyatı və bazar münasibətlərinə söykənən elmlərlə bağlı olur. Buna görə də və digər tərəfdən Əli bəy özü də etiraf elədi ki, mənim təklif elədiyim müraciət elədiyim misal qərbdə çoxdan sınaqdan çıxmış misaldır. Bu onu göstərir ki, mən Sovet təfəkkürünə yaşamıram, daha çox qərbdə sınaqdan çıxmış texnologiyalar bizim üçün təklif edirəm. Sadəcə biz ona görə tez-tez dövlət deyirik, özəl demirik ki, dövlət məmurları əllərindəki imkanlardan sui-istifadə edərək sadəcə olaraq ayrı-ayrı məmurlar sahibkar qismində özəl sektoru inkişaf eləməyə qoymurlar. Biz də ona görə deyirik ki, dövlət, mən demirəm ki, dövlət gəlsin vətəndaşın əvəzində məsul istəyirsə eləsin. Biz deyirik, dövlətin funksiyaları var, tənzimləmə funksiyaları var, o funksiyalardan çıxış eləsin və bu prosesi tənzimləsin. Niyə görə indi bax bu dəqiqə mətbuatda rəsmi orqanlar təbliğat apardılar ki, Azərbaycanda yeni bir ərzaq təhlükəsizliyi proqramı hazırlanır. Amma heç kim demir ki, Azərbaycanda 2001-ci ildə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı böyük bir proqram qəbul olunmuşdu. O proqramdan nələr həyata keçirildi? Dövlət o proqramda üzərinə düşən hansı öhdəlikləri yerinə yetirdi, nələri yerinə yetirmədi? Mən sizə bir dənə fakt deyəcəm. Deməli, Hesablama Palatasının rəyindən götürdüyüm, deməli, hesabatından götürdüyüm bir faktdır. Deməli, bu yaxınlarda sonuncu hesabatında Hesablama Palatası göstərir ki, agrolizinq hansı ki, həmin ərzaq təhlükəsizliyi proqramında nəzərdə tutulan əsas tədbirlərdən biri oydu ki, kənd sifatı texnikası alınsın və agrolizinqlər yaradılsın. Aparılan təhlillər, araşdırmalar göstərir ki, Hesablama Palatası tərəfindən həmin alınmış texnikaların təxminən 40%-ə qədəri bu və ya digər dərəcədə yararsızdır. Ya tələbata uyğun texnika deyil, ya da ki, keyfiyyəti yetərincə deyil.
İndi
mən sizə biz danışanda mən bu arqumentləri gətirirəm ki, kəndçi taxıl biçmək istəyir. Deməli, texnika tapa bilmir, kombayn tapa bilmir. Biz bunu deyirik. Biz deyirik kəndçi əkin aparmaq istəyir. Texnika qıtlığı ilə üzləşir. Bugün bax biz bu məsələləri qaldırırıq ki, axırda nəticə etibarilən ona gəlib çıxır ki, kəndli normal məhsul əldə edə bilmir. Yaxud da ki, biz onu deyirik ki, bax bir taxıl istehsalı ilə bağlı mən sizə deyim ki, 9 mərhələ var. Taxılın səpindən tutmuş, taxılın toxumunun yuyulmasından tutmuş, onun yerini malalamasından tutmuş, təbii ki, nə qədər. Siz təsəvvür edin ki, hökumətin enerji daşlarının qiymət artımından sonra təxminən üst-üstə götürəndə taxılın 1 hektarının maya dəyəri hardasa 2004-2005-ci illərdə 130-150 manat arasında dəyişirdi. 300 manata qədər artıbdı. Bir 150 manat fərq verir. Biz deyirik ki, hökumət bu qiymət artımından sonra əhaliyə 100 manat təxminən civarında taxıl istehsalçılarına əgər subsidiya verirsə, bu heç də qiymət artımını kompensasiya eləmir və bunu kompensasiya eləmədiyi halda sadəcə siyasi təbliğat vasitəsinə çevirib insanların üzərinə qaytar. Biz deyirik kəndçiyə normal şərait yaratmaq lazımdır. İtirdiyin yerin dolu. Biz bu arqumentləri gətirdik. Mən hesab edirəm ki, ona görə də mən çox təəssüflənirəm ki, bizim hörmət elədiyimiz millət vəkili İqtisadçı həmkarımız bizlə bağlı münasibətdə bu cür bizi Sovet təfəkkürünə düşünən insanlar hesab edir.
Əlavə eləmək olarmı?
Buyurun, təbii.
Həmkarımın sonuncu baxışları ilə 100% razıyam, amma birinci tamamilə başqa bir şeydir. İndi artıq mənim həmkarım bilavasitə dövlətin iqtisadi mexanizm vasitəsilə kənd təsərrüfatına təsirindən söhbət gedir. Bu tamamilə başqa bir şeydir. Bütün dünyada qəbul olunan bir şeydir və Hesablama Palatasının bilavasitə həmin açıqlamaları da Milli Məclisdə müzakirə olunub, ciddi surətdə əlaqədar təşkilatlar da tənqid olunub, bu sahədə çatışmazlıqlar da göstərilib.
Bəs onu
da
nəticə?
Onu da qeyd eləmişik ki, əgər məhsul yetişəndən sonra o bir gün deməli gecişən zaman, iki gün, üç gün gecişən zaman nə qədər itkiyə məruz qalıb, elə ilə də rekord məhsul istehsal olunur, amma yığılanda bu həmin texnikanın çatışmaması, vaxtında texnikanın verilməməsi və s. ucbatından bilavasitə burada böyük itkilərə məruz qalır. Bu da bürokratik əncəllərin aradan qaldırılması məsələsini qaldırmaq olar, kənd təsərrüfatına əlavə subsidiyaların verilməsi məsələsini qaldırmaq olar, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil oluruq, orada danışıqlarda kənd təsərrüfatına subsidiyanın verilməsi üzərində xüsusi deməli dayanmaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatına əlavə deməli, köməyin edilməsi 10 illərlə davam eləsin. Bunlar artıq başqa mexanizmlərdir və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verən mexanizmlərdir. Amma birinci danışıq, bilavasitə şikayətdir. Əvvəl hadisələrin konstatasiyası 10 illər boyu Azərbaycanda heç kimə, nə kəndliyə, nə fəhliyə, nə başqa bir sahibkara kömək eləmir. Hadisələrin konstatasiyasından artıq bu vəziyyətdən necə çıxmaq? Necə deyərlər? Bak, kim günahkardır məsələsinin qoyuluşundan nə etməli və necə etməli məsələsinin qoyuluşuna keçmək lazımdır? Ona görə də birinci deməli, çıxışından tamamilə razı deyiləm, ikinci çıxışından tamamilə razıyam. Ona görə ki, artıq necə deyərlər, o köhnə prinsiplər əsasında məsələnin qoyuluşundan nə etməli və necə etməli mərhələsinə çıxır. Və mən də həmrəyəm belə bəhsdə necə etməli, nə etməli vəziyyətdən necə çıxaq sualların üzərində düşünmək lazımdır.
Aydındır, əlbəttə. Təşəkkür edirəm sizə və xəttə dinləyicimiz var, Ceyhun bəy olmalıdır. Gəlin onun sualını eşidək. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, sizi salamlayıram. Biz belə baxanda, mən məsələn Rusiyada yaşamışam. Rusiya qiymətlərindən Azərbaycan malının. Azərbaycandakı qiymətlər arasında böyük fərq var. Rusiyada Azərbaycan qiyməti, Azərbaycan malının qiyməti bundan çox ucuzdur. Yəni o yolu zadı, sərfi nəzər alanda çox ucuzdur. Və bizdən belə çıxır ki, bizim bu bazarlarımızda acizə bu süni qaldırmanın əsas səbəblərindən biri nədir? Bizim bu bazarlarda 5-6 dənə, hər bazarda 5-6 dənə reçet var. Yəni bazara girən mallara hamısı öz qiymətlərin qoyurlar. Yəni bundan bazarda ucuz sata bilməzsən. Bu yaxınlarda deməli rayon yerinə 2 elə bir ki, yeşil pomidor harada 4 manata gəlib çıxıb. Amma bu bazarda neçə almaq olar? Yolda soruşursan deyir Nəqliyyat Nazirliyi saxlayır. Bəli, Nəqliyyat Nazirliyinin əməlli başlı deməli işçiləri reçetdir. Çay pulu, o pulu, bu pulu yazıq kəndli o zülmün içərisində əkir, becərir. Gəlir Bakı bazarlarına çıxanda elə bil ki, Rusiya bazarına varıb Rusları bağa qiymətə satıram.
Aydındır, sizin fikirləriniz aydındır. Sualınız yoxdursa, onu da yekunlaşdıraq, Şəhin bəy. Sualınız var mı ekspertimizə, yaxud da ki, millət vəkilinə?
Ekspertimizə, millət vəkilinə sualım odur ki, yəni dövlətimiz yaxşı dövlətdir. Bu məmurlarımızdır, bunları hansı bu günə qoyan, bu milləti qara günə qoyan məmurlarımız.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy. Təşəkkür edirik. Öz fikirlərini bölüşdü bizimlə. Və biz qısa bir fasiləyə ayrılaq, daha sonra davam edəcəyik.
Onun bizlə haqq hesabı var.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İndi efirimizə qoşulan dinləyiciləri bir daha salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparam, Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Birliyinin eksperti Rövşan Ağayevdir. Telefon xəttində isə Əli Məsimlidir, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü, millət vəkili. Söhbətimiz əsasən ərzaq bahalaşması ilə bağlıdır və bir qədər əvvəl Əli Məsimli bu suala cavab verdi. Mən istəyirdim ki, Rövşan bəy, sizin də fikrinizi öyrənim. Gürcüstanda ilkin proqnozlar var. Bu İqtisadi Tədqiqat Mərkəzi, Tədqiqatlar Mərkəzi vermişdi bu proqnozu ki, Gürcüstanda müharibənin başlanması Azərbaycanda qiymətlərin artmasına gətirib çıxara bilər. Əli Məsimli deyir ki, əksinə yox. Gürcüstana Azərbaycandan mal gedirdi, qiymətlər aşağı düşə bilər. Siz necə fikirləşirsiniz? Təsiri olacaq mı bunun?
Yo, mənə elə gəlir ki, telefondan qoşulan iqtisadçı həmkarımız da prinsipcə ümumən istisna eləmədi. Mən də o fikirdəyəm ki, prinsipcə, yəni belə deyək ki, çox böyük təsir olmasa da, təbii regionda baş verən proseslərin, siyasi proseslərin, hərbi proseslərin iqtisadi proseslərə müəyyən təsiri ola bilər. Amma burada mən inanmıram ki, Gürcüstanda baş verən proseslərin Azərbaycanda qiymət artımına çox böyük təsir olsun. Çünki Gürcüstan bizim prinsipcə elə böyük bir ticarət, yəni xüsusilə də söhbət yəqin ki, mən belə başa düşürəm, sizdə ərzaq məhsullarının qiymətindən gedir. Gürcüstan bizim o elə də böyük bir ərzaq məhsulları ilə bağlı ticarət tərəfdaşımız deyil. Təbii ki, əgər bizim belə deyək ki, idxaldan asılılığımız Gürcüstandan asılı olsaydı, idxalımızın əsas hissəsi Gürcüstan hesabına olsaydı, təbii ki, birbaşa təsir edərdi. Çünki bilirsiniz ki, artıq bu müharibə nəticəsində Gürcüstanda milli valyutanın larinin dollara nisbətdə artıq dəyərdən düşməsi prosesi də baş verir və artıq belə deyək ki, orada məhsulların qiyməti artır. Təbii ki, bu təsir edir, amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Gürcüstandan çox az belə çeşiddə və çox az elə böyük bir həcmdə məhsul, ərzaq məhsulları gətirmir, daha çox mən bilən meyvə gətirir və bu tip məhsulları gətirir. Ona görə də mən yenə deyirəm, çox az səviyyədə təsir ola bilər, amma mən böyük bir təsirini gözləmirəm.
Amma başqa bir sahədə öz təsirini göstərir. Artıq bu səhər yerli mətbuatda ictimai təşkilatlardan biri yazmışdı ki, onların apardığı monitorinqin nəticəsinə görə artıq maşınların qiyməti artıb 7.5% Gürcüstandan gətirilir çox vaxt avtomobillər Azərbaycana. Və elə bizə ismarış gəlib ki, siz hələ proqnoz öyrənirsiniz, amma artıq maşın bazarında qiymətlər bir qədər qalxıb. Deyirlər ki, güya Gürcüstan yolu ilə gətirilən maşınların qabağı alınıb. Kamal adlı bir dinləyicimiz göndərib.
Yox, iki məqamı biz qarışdırmayalım da. Siz bugün müzakirə çıxarmışsınız ərzaq məsələsini və ona görə də proqnozlar ərzağın üzərində qoyur. Biz maşın, ona görə mən təsadüfən demədim ki, əgər bizim indi gedib əgər gömrük sənədlərini qaldırsaq, baxaq görək maşınların nə qədər hissəsi Gürcüstan vasitəsilə gəlir. Görəsiz ki, xeyli hissəsi təbii ki, təsir eləməlidir. Amma söhbət mən ona görə deyirəm ki, əgər bizim ərzaq məhsullarımızın əsas hissəsini Gürcüstan vasitəsilə gətirsəydik, Gürcüstandan idxal edilsəydi, birbaşa təsir eləyəcəkdi. Ona görə biz çox ehtiyatla danışırıq, biraz belə bəlkə də biraz əminliklə deyirik ki, çox az təsir eləyəcək, çünki bizim Gürcüstandan həmin məhsulların idxalında asılılığımız çox belə deyək ki, hətta yox dərəcəsindədir. Ona görə biz deyirik ki, böyük təsir olmayacaq.
Aydındır. Rüşəmə, bir şey, Əli Məsimli söhbətində dedi ki, üzü payıza doğru qiymətlər yenə qalxa bilər və hətta deyir ki, hökumətə biz tövsiyə eləmişdik ki, qiymət bahalığına baxmayaraq taxıl alışını davam etdirmək lazımdır. Siz də bu fikirləri bölüşürsünüzmü?
Ümumiyyətlə, mən sizə bir statistik istəyirəm gömrüklə bağlı ən son məlumatları bir məqamı deyim. Bu çox maraqlı hər halda rəqəmlərdir. Məsələn, məni çox belə deyək ki, ilgiləndirən bir məsələdir ki, hökumət daha çox son vaxtlar bəyanatlar verir ki, artıq Azərbaycanda bir çox məhsulların daxili istehsalı artığına görə, ona görə də belə deyək ki, qiymətlərdə müəyyən sabitləşmə olacaq. Mən gömrük komitəsinin deməli məlumatlarını götürmüşəm ötən ilin birinci yarısının nəticələri və 2008. Məlum olub ki, məsəl üçün Azərbaycana ət məhsullarının həcmi, idxal olunan ət məhsullarının həcmi və taxıl istisna olmaqla bir çox məhsulların idxalında əhəmiyyətli dərəcədə yenə artım davam eləyir. Məsəl üçün yağ məhsullarının deməli idxalı təsəvvür eləyin ki 46.5 min tondan 64.8 min tona qədər təxminən 40%-ə qədər birdən-birə idxal artıbdır. Şəkər məsəl üçün çox son vaxtlar bilirsiniz ki son 2 ildə Azərbaycanda Masallıda və İmişlidə şəkər zavodunun deməli inşa olunmuşdur. Aha. Və ümid var idi ki Azərbaycanda şəkər ixracı da bir xeyracı alsın. Amma maraqlıdır ki, məsələn, statistikaya baxırıq ki, ötən il 145.9 min ton birinci yarısında, deməli, şəkər idxal olunub, 155.6 min ton ötən ilin birinci yarısında, bu il 146 min ton. Təxminən çox az fərq var. Yəni, bizim, belə deyək də, məhsul idxalından, ərzaq idxal, biz əvvəl də bütün iqtisadçıların fikri bir məsələdə həmrəy idi ki, bizdə məhsulların qiymətinin sabitləşməsi, indi o daxili inkişafdan başqa, belə deyək ki, fermerlərin maraq sistemindən başqa, həm də biz deyirdik ki, bizdə o zaman ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunacaq ki, Azərbaycanın əsas vacib ərzaq məhsulları üzrə idxaldan asılılıq əhəmiyyətli dərəcədə asılsın. Hətta bununla azalsın. Hətta bununla bağlı müəyyən rəqəmlər də söylənilirdi ki, nəzəriyyədən təxminən 70-80%-dən yuxarı asılılıq belə deyək, daxili istehsal hesabına təmin olunanda burada bir təhlükəsizliyin təmin olunması məsələsi gündəmə gəlir. Və bizdə indi nəzərə alanda ki, hələ ki belə deyək ki, hələ də bizim bir çox məhsulların idxalından asılılığımız var. Bu baxımdan qlobal miqyasda da bilirsiniz ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların proqnozları var ki, yaxın bir neçə ildə, ən azı yaxın 2-3 ildə ərzağın qiymətinin belə deyək ki, bahalaşması prosesi davam eləyə bilər və aha, bizim daxili istehsalımız da tələbatımızı tam hələ ki şəkildə ödəmədiyindən və daxildə kifayət qədər problemlər qaldığından, xüsusilə də insarçılıq kimi faktorlarla bağlı. Bu baxımdan təbii ki, mən qiymət artımının dayanmayacağı proqnozunu bölüşürəm və hesab edirəm ki, qiymətin belə deyək ki, artımı davam edəcək. Sadəcə daxildə hökumətin bu proseslərə həssas yanaşması və yetərincə normal siyasət yeritməsi bizi belə deyək ki, daha çox qlobal təsirlərdən belə deyək ki, ortada qala bilər. Daxili faktorlar, daxili qiymət artımını stimullaşdıran daxili faktorları zərərsizləşdirsək, biz daha çox belə deyək ki, qlobal faktorlar ortada qalar və qlobal faktorlarda biz də ixaldan asılılıq aradan qaldıqca biz qlobal faktorları da zərərsizləşdirə bilərik.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Salamlayırıq dinləyicimizi. Alo, eşidirik sizi, Məmməd bəy.
Şahnaz xanım.
Bəli.
Mən sizi də Əli bəy də, Rövşən müəllimi də salamlayıram.
Aqibətiniz xeyir.
Hamınıza deyir ki, can sağlığı arzulayıram. Ancaq bir halda ki, söhbət ərzaq problemindən gedib.
Aha,
bazar iqtisadiyyatının öz qanunları var. Amerikada belə nəzəriyyə var idi ki, güya dövlət bazar iqtisadiyyatına qarışmamalıdır. Onda Amerikada böhran baş verdi. Əgər bizim Azərbaycanda da bu proses getsə, onda onun nəticəsi nə ola bilər? Biz axı kətçi istehsal elədiyi məhsulu lazımı dərəcədə istehsal elədiyi kimi bazara gətirmir. Özdə İqtisadiyyat Naziri, Kənd Təsərrüfat Naziri çıxır o yarmarkalara. Biz də o yarmarkada oluruq. Amma onun dediyi tamamilə əksinə, bazar əksinədir. Biz də o bazarda oluruq. Onlar deyirlər ki, biz maşın haqqını da veririk, maşını da veririk. Dövlət, yəni kətçi öz malını bazara gətirməlidir. Və bazarda ucuz qiymətə satmalıdır. Onlar olanda da biz həmin bazarlarda oluruq. Xüsusən 8-ci kilometrin bazarında, yarmarkasında. Onlar dediyi tamamilə əksinədir. Kətçi gətirdiyi mal istədiyi qiymətə satır. Deyəndə də ki, niyə belə eləyirsən? Axı bazarda, mağazada səndən ucuz satırlar. Deyir, get ara deyirsən, de. Ona görə də mən bir şeyi xahiş edirəm. Rövşən müəllimin dediyi fikirlərlə mən tamam razıyam. Amma Əli bəy, bu dövlət məmuru olduğu üçün elə o köhnə kommunist stereotipləri ilə danışır. Biz o stereotiplərdən çox uzaqıq. Mən uşaq deyiləm. Özdə 70-ə yaxın yaşım var. Yəni bütün bu prosesləri keçib gəlmişəm. Ona görə də bilirsiniz, gəlin, dövlət elə bir proses hazırlamalıdır ki, bazar iqtisadiyyatında. Cəmaatın iqtisadiyyatı ilə bazar tamamilə uzlaşsın. Belə olmadığı halda ümumi milli məhsulun nə qədər olur olsun fərqi yoxdur. Ümumi daxili məhsul nə qədər çox olursa olsun kətçiyə, deyək ki, o alıcıya, o istehsalçıya, istehlakçıya heç bir xeyir olmayacaq. Ona görə Əli bəy dediyinə mən tamamilə narazıyam, özdə tamamilə inanmıram onun dediklərinə, açığını deyim. Çünki dövlət məmurları durub bu alverin başında. Aynen. Dövlət məmurlarının hamısı bazara nəzarət eləyir. Biz nəzarət eləyə bilmirik. Deyəndə də deyir, get ora deyirsən, deyir, mən...
Məmməd bəy, təşəkkür edirik sizə. Mən istəyərdim Əli bəyin fikrini öyrənim, amma prodüserimiz işarə edir ki, əlaqə kəsilib. Biz təəssüf edirik. Efirin yekunlaşmasına az qalıbdır. Əgər vaxtımız çatsa, biz əlaqə saxlayıb Məmməd bəyin dediklərinə münasibət öyrənərik. Bizə bu arada istismarçılar gəlir. Mən istəyərdim onları oxuyum. Əgər mümkünsə, Rövşən bəy də münasibətini bildirər. Azərbaycanda bunlara, yəni bahalaşmaya səbəb yalnız inhisarçılıq və orqanların öz funksiyalarını yerinə yetirməməsidir. Onlar işə gələndə yalnız şəxsi maraqları əsasında işlərini qururlar. Rasim adlı dinləyicimiz göndərib bu ismarıcı. Sahibkar xaricdən mal idxal edirsə, bunu gömrükdə gecikdirirlərsə, o öz mallarını dempinq qiymətinə satmış sayılırmı? Əfqan bunu yazıb göndərib. Dempinq, sual belə idi ki, sahibkar xaricdən mal idxal edirsə, bunu gömrükdə gecikdirirlərsə, o öz mallarını dempinq qiymətinə satmış sayılırmı?
Adətən dempinq qiymətlərinin mahiyyəti budur ki, dempinq qiymətləri məhsulu belə deyək ki, öz daha ucuz qiymətə satıb, rəqibləri də buna belə deyək ki, rəqiblərdən daha üstün olmaq üçün məhsul öz qiymətindən dəyərindən belə yaxud da ki, çox az fərqlə, dəyərindən az fərqlə qiymətə satmaq deyək. Ona görə də mən sözün açığı biraz o gömrükdə qiymət gecikdirilirsə, özdə mən sizə deyim ki, yəni Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan ölkələrdə də filan da bu təşkilatın bu dempinqlə bağlı çox ciddi prinsipləri var. Çox ciddi belə deyək ki, məhdudiyyətləri var. Yəni dempinqlə məhsul satmağa görə müəyyən hətta ölkələrə sanksiyalar tətbiq. Ona görə sözün açığı biraz sualı
Adədə. Salam, bəs toylarda baş verən israfçılığa hansı şəkildə müdaxilə etmək olar? Orada bu qədər ərzağın məhv olması hansı məntiqə sığır? Aydın adlı dinləyicimiz göndərib. Belə bir İsmailcə, əgər istəsiniz münasibətinizi bildirə bilərsiniz.
Yox, sadəcə olaraq münasibət odur ki, doğrudan da mən dinləyicinin fikrinlə 100% şərikəm ki, doğrudan da Azərbaycanda həmin şadlıq evdə, yəni o cür toy mərasimlərinin o cür təşkilində çox ciddi şəkildə doğrudan da ərzağın israfçılığı var. Çox ciddi şəkildə. Mən də özünüz təsəvvür edirəm ki, biz özümüz də həmin şənliklərə gedirik, həmin toylara doğru. Təsəvvür edirəm ki, orada bir nəfərə düşən normanın neçə faizini biz yeyə bilirik. Sadəcə gətirilir, stolların üzərinə düzülür və özümüzdən götürür. Onun neçə faizindən biz qidalana bilirik. Yəni, doğrudan da çox ciddi şəkildə mən razıyam ki, israfçılıq var, ərzaq israfçılığı var.
Bəlkə bununla bağlı təkliflə də çıxış edəmək olar.
Yəni, bununla bağlı başqa iqtisadçılar təkliflə çıxış eləmişdi. Mən hətta bir neçə ailəri iqtisadçıların fikrindən eşitmişdim ki, var artıq o ideyaların müəllifləri var, narahat olmayın.
Aha, Aydın bəy, yəqin ki, eşitdiniz bunu. Hər halda insanların özündən də, yəni cəmiyyəti insanların özündən
də. Bir mədəniyyətdir, o da onun özü bir mədəniyyətdir, amma mən şəxsən o fikirdə deyiləm ki, bizdə bu günlərin qiymətinin artmasının əsas səbəbləri, birinci səbəbi ilə müstəq bizim israfçılığımız. Mən qətiyyən onunla, əksinə məsələ bir məqam deyim, bizdə biz əgər götürüb adam başına istehlakı götürsək, ayrı-ayrı ölkələrindən adam başına ət istehlakı, ən zəruri qida məhsullarının istehlakı götürsək, heç də bizdə adam başına istehlakın səviyyəsi inkişaf eləmiş ölkələr səviyyəsində deyil. Yəni orada daha yüksəkdir. Yəni bu ümumiyyətlə bu adam başına istehlak səviyyəsi məsələ deyim ki, ölkədə sosial iqtisadi inkişafı xarakterizə edən çox ciddi indikatorlardan biridir. Yəni biz bu günlərim götürüb adam başına istehlakın səviyyəsini götürsək, indi o bütün o israfçılıq faktorları da var. Yəni o da belə deyək də məişətdə baş vermir də konkret bir toy sferasında olan məsələdir. Mən inanmıram ki, bu gün Azərbaycanda insanların böyük, belə deyək də, hətta hökumətin etiraf elədiyi 16% və müxtəlif rəqəmlərə görə isə əhalinin təxminən 1/3 qədər yoxsul olan ölkədə çox böyük israfçılıq var. Ola bilsin ki, hansısa bir təbəqə üçün bu israfçılıq var. Yəni sözüm ondadır ki, bizim mən o bəzi iqtisadçılarımız deyirlər ki, guya bu da bir bu gün Azərbaycanda baharlaşmanın çox fundamental səbəblərindən biridir. Mən yəni o fikri bölüşmürəm, amma ümumən israfçılıq müəyyən bir sferada, müəyyən bir təbəqədə olduğunda etiraf edirəm var.
Təşəkkür edirəm, Rövşən bəy. Mən bir daha dinləyicimizə xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Birliyinin eksperti Rövşən Ağayevdir və artıq verişimizin başa çatmasına 10 dəqiqə qalır və mən indi istəyirəm ki, sözü verək bizim prodüserimizə Fərəh Sabir qızına, görək bu gün Bakıda nələr var, hansı hadisələr baş verir. Deyəsən, vaxtımız yekunlaşır, elə bir imkanımız yoxdur. Mən qısa bir fasilə ayrılaq, sonra davam eləyərik.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudav qurubəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqana pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağəlləyən, Asak Levonte, Petrosani, Vanacoru, Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Can Bakı proqramı davam edir. Efir prodüserimiz Fərəh Sabir qızının səsində bir balaca nasazlıq olduğuna görə bu gün xəbərləri çatdıra bilmirik. Üzr bilin, amma hər verilişdə təbii ki, Can Bakıda, Bakıda baş verənlər haqqında Fərəh sizə həmişə məlumat çatdıracaq, xüsusən də hava haqqında məlumatlar. İndi isə telefon xəttində dinləyicimiz var, Ələsgər Əmidir. Ələsgər bəy, hər vaxtınız xeyir.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxt xeyir olsun, Şəhnaz xanım. Mən sizi də, qonağınızı da salamlayıram. Azərbaycanda hər sahədə ya idxal, ya ixrac olsun, ayrı-ayrı mafiya başçılarının əlindədir. Bunlar da böyük dövlət məmurlardır və ya da onların himayəsində olanlardır. İndi öz aramızda kimdən kimə şikayət eləmək olar? Kim özünə ölçü götürəcək? Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Ələsgər müəllim. Biraz ittiham oldu bu. Yəni, konkret bizim studiyamızda dövlət tərəfdən, rəsmi tərəfdən heç kim iştirak eləmir. Biz söhbətin əvvəlində elan eləmişdik ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən Abbas Əliyev söhbətdə iştirak eləməli idi, amma çox təəssüf ki, son anda müəyyən səbəblərdən bizim əlaqəmiz alınmadı, söhbətə qoşula bilmədi. Rövşən bəy, bununla bağlı deyəcəyiniz varmı? Yoxsa mən əgər söhbət boyəsində biz bunlara toxunmuşuq. Və yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq, həftənin sonuncu Can Bakı proqramı efirdədir və bu söhbət boyunda biz bir şeyə aydınlıq gətirdik ki, Gürcüstandakı demək ki, müharibə başlayandan sonra Azərbaycanda ərzağın, meyvə tərəvəzin qiymətinin artması ilə bağlı ilkin proqnozların elə də kökü yoxdur. Hər halda Əli Məsimli də, millət vəkili də bunu deyirdi. Rövşən Ağayev də belə bir fikir proqnoz verdi. Amma özü payıza doğru qiymətlər artacaq. Odur ki, tədarükünüzü görün, ehtiyatlı olun. Və deyirlər ki, indi xəttə dinləyicimiz var. Onu eşidək. Zibə xanım, buyurun, eşidirik sizi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Hamınızı salamlayıram. Mən qonağınızı dəstəkləyirəm hər mənada. Yəni, o bir mütəxəssisdir, amma bütün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, mən evdə oturan sadə bir ev xanımı da Azərbaycanda hansı proseslərin getdiyini bilirəm. Yəni, onu məmurlar bilmir, onu yaradanlar elə məmurlardır. Amma mənim bir ricam, bir təvazəm, bir xahişim var ki, dövlət başçısı İlham Əliyev, prezidentimiz, əziz prezidentimiz öz iradəsini buna qoymasa, Azərbaycan heç vaxt düzəlməyəcək, heç bir zaman. Yəni, dövlət məmurları əlbəttə ki, öz işlərinin üstünə atmayacaqlar. Bəzəli sözlərlə elə gözəl də danışırlar ki, adam həsəd aparır onların danışığını. Amma nələr baş verir, hamısı xalqın gözünün qabağındadır. Bunun heç şərhə ehtiyacı yoxdur. Sağ olun.
Zibə xanım, çox sağ olun və yəqin bu demək problemləri görüb dövlət başçısı da ərzaq təhlükəsizliyinlə bağlı proqramın hazırlanması üçün göstəriş vermişdi. Bundan başqa vaxt aşırı kənd təsərrüfatı yarmarkaları keçirilir və müəyyən addımlar atılır. Amma qüsurlar da var, ekspertimiz də bunu deyirdi və artıq bundan nəticə çıxartmaq yəqin ki, hökumətin birbaşa işidir. Və mən saytımız haqqında sizə məlumat vermək istəyirdim. Fürsətdən istifadə eləyib azadlıqradiosu.az saytına siz gələ bilərsiniz. Gündəlik bizim burada forumlarımız, sorğularımız keçirilir və bilirsiniz ki, indi bölgədə əsas gündəmdə olan məsələ Gürcüstanda baş verənlərdir və biz də sizdən xahiş eləmişik ki, Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh edəsiniz. Bizə ismarıçılar gəlir. Siz də bu müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz və sorğumuz belədir. Gürcüstan ərazi bütövlüyünü istəyir, bəs Rusiya nə istəyir? Bax, bu sorğuda da siz iştirak eləyə bilərsiniz. Saytımızda video görüntülər var. Dünən Olimpiya qalibləri vətənə qayıdıblar, Azərbaycana qayıdıblar. Həmkarımız Ülkər Akif qızı aeroportda olub və oradan görüntülər, video görüntülər yerləşdirmişik. Eləcə də yenə də Gürcüstanla bağlı Dost Dar Gündə Tanınlar belə bir başlıq altında bir video görüntümüz də var. Belə, Can Bakı artıq yekunlaşır, sizinlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsi yenə biz eyni vaxtda, eyni dalğada burada olacağıq. Siz də hər gün Can Bakı deməyi unutmayın. Bugün də Can Bakını mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı və Bakı büromuzun qonağı, iqtisadçı ekspert, iqtisadi təşəbbüslərə yardım birliyinin eksperti Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Bəlkə əlavəniz var idi, dinləyicimizə hansı bir tövsiyəniz, məsləhətiniz var idi, üzü payızı doğru. 2 dəqiqə vaxtınız var, buyurun.
Yox, salamatçılıq arzulayaq və mən sadəcə olaraq bir də arzu eləyərdim ki, bizim iqtisadçı həmkarlarımız siyasətçilərdən fərqli olaraq xalqın deməli taleyi ilə bağlı məsələlər müzakirə olaraqda, yəni bu məsələlərdə həm fikir və həm rəy olsunlar.
Çox sağ olun Rövşən bəy, sağollaşırıq sizin. Hələlik.
Hər gün Can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Yol bir dakika miktar.